Salam bach MP yn cael ei fyrbal dan.